9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Beograd i Priština postigli dogovor o energetici i telekomunikacijama. Dačić tvrdi da je time Srbija ispunila sve uslove za početak pregovora sa Evropskom unijom. Ratari nezadovoljni otkupnom cenom suncokreta, radnici državnih preduzeća sa Kosova i Metohija nezadovoljni odnosom države, danas u blokadama. Američki kongres počinje raspravu o vojnoj intervenciji u Siriji. Đoković Nadal večeras u finalu US Opena. U Nišu je 12, Kragujevcu 15, Novom Sadu 17, u Beogradu 19 stepeni. Danas oblačno, popodne i uveče padavine u celoj zemlji. Temperatura do 29 stepeni.
Posle 5 meseci od potpisivanja briselskog sporazuma, premijer Ivica Dačić i Hašim Tači sinoć su u Briselu postigli dogovor o struji i telekomunikacijama. Dačić tvrdi da dogovor za sada neće imati nikakve posledice za Srbe na Kosovu, mobilni operateri nastavit će da rade, a telefonski pozivi će se naplaćivati kao i do sada. Dogovoreno je da će tako stanje ostati do raspisivanja tendera koji je najranije moguć 2015. kao i to da će Kosovo tek za nekoliko godina dobiti međunarodni pozivni broj. Pitanje imovine nije rešeno, ali je prema Dačićevim rečima dogovoreno da Srbi imaju svoje predstavnike na biračkim mestima i da će biti omogućeno da se Srbi registruju u biračke spiskove.
Mislim da je napravljen veliki pomak u sprovođenju onoga što smo još i ranije dogovorili, a to je u realizaciji priprema za održavanje lokalnih izbora. Došlo se do dogovora u oblasti telekomunikacije i energetike i čime je Srbija ispunila sve svoje obaveze koje su bile predviđene odlukom Evropskog saveta i mi smo ubeđeni da više nema nikakvih prepreka da Srbija najkasnije do kraja januara, a mi očekujemo i možda do kraja decembra, održi prvu međuvladinu konferenciju, odnosno na takav način se izvanično, znači radno, započnu pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Po završetku razgovora u Briselu, Hašim Tači je kazao da su se dve strane, kada je reč o lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, dogovorile da bi izbori trebalo da budu dobro organizovani i da izlaznost treba da bude što veća.
Konačno smo postigli dogovor o telekomunikacijama i energetici. Što se tiče lokalnih izbora, razgovarali smo o potrebi da imamo dobar odziv birača i da ih organizujemo na najbolji mogući način.
Premijeri su se dogovorili da se radna grupa za izbore, na čijem čelu je OEBS, sastane ponovo narednih dana kako bi donete odluke bile primenjene u što skorije vreme.
A na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz Brisela, Dušan Gajić, koji je pratio pregovore Dačića i Tačija. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Reci nam, da li smo zaista ispunili sve obaveze za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, kako tvrdi premijer Dačić?
Premijer Dačić misli na, pre svega, na uslov koji je već odavno upisan u zaključke Evropskog saveta, a koji se odnosi eksplicitno na ove oblasti energetike i telekoma. Dakle, to je, ja mislim, još od kraja 2011. u tekstovima, odnosno izveštajima Evropske komisije i u zaključcima evropskih lidera Evropskog saveta pomenuto kao uslov za početak pregovora. Da podsjetimo, o ovim stvarima se zaista pregovara još od početka one tehničke faze dijaloga koja je počela u martu 2011. i zaista ovim je ta formalna prepreka uklonjena. To, naravno, kao što znamo, nisu jedini uslovi da počne, da dođe do formalnog početka pregovora organizovanjem takozvane međuvladine konferencije između Srbije i Evropske unije. Ono što je bitno jeste i primena svih drugih sporazuma postignutih u okviru dijaloga, a verovatno od najveće važnosti je i održavanje izbora na Kosovu, lokalnih izbora 3. novembra i ono što bi trebalo da usledi posle toga. Ali činjenica jeste da je jedan bitan uslov bez koga se nije moglo ovim dogovorom sada uklonjen.
Da li se zna koji su detalje dogovora o energetici? Čuli smo šta je dogovoreno kada reč o telekomunikacijama, ali o energetici nismo čuli ništa.
Ne previše detalja, osim što smo mogli da čujemo da imovinska pitanja zapravo možda i najkomplikovanija pitanja vezana za energetiku, dakle imovina nad energetskim postrojenjima na severu Kosova, misli se na centralu, hidrocentralu i akumulacijono jezero Gazivode, koje je bitno za snabdevanje strujom, ali možda još više za snabdevanje vodom severa i dobrog dela, ostalog dela Kosova, kao i na trafostanicu Valač. Ta imovinska pitanja, sudeći prema onome što je rekao sinoć Dačić, su ostavljena za neku drugu priliku. Ono što je bio predmet dogovora, sinoć nismo mogli da kasno kad su se završili pregovori da dobijemo i detalje samog teksta konačnog sporazuma, to ćemo verovatno danas i narednih dana razjasniti, ali znamo da je prethodnim periodu kao elementi tog dogovora za snabdevanje električnom energijom severa pominjano je da treba osnovati srpsku kompaniju za snabdevanje i distribuciju električnom energijom koja bi osigurala energetsku bezbednost na Kosovu, kao i da bi ona i naplaćivala račune za struju na Kosovu. To je nešto što će se primenjivati u etapama, detalje ćemo saznati i zaista verujem da je tačno da se u narednim danima i u narednom periodu ništa neće promeniti na terenu konkretno.
Dušane, hvala ti puno. Čuli ste Dušana Gajića, našeg dopisnika iz Brisela.
Bivši radnici društvenih preduzeća na Kosovu najavili su da će ponovo blokirati zgradu Kosovskog okruga i opštine u Gračanici. Njihov predstavnik Momčilo Nedeljković rekao je da nadležni u Srbiji nisu održali obećanje da posle isplate jedne minimalne zarade od 11.000 dinara budu isplaćena još dva minimalca, kao što je to bilo dogovoreno pre 24. avgusta kada je prekinuta blokada zgrade.
A poljoprivrednici nastavljaju blokadu puteva pošto sa uljarima nisu dogovorili povećanje otkupne cene suncokreta. Blokiran je novi put iz Pančeva prema Beogradu i put prema selu Jabuka. Predsjednik Unije poljoprivrednih proizvođača iz Bavaništa Jovica Jakšić kaže da ne odustaju od zahteva da se otkupna cena suncokreta poveća na 35 dinara.
Pošto se uljarice nisu izjasnile o ceni ni koju planiraju ili koju imaju da nam daju, znači će se pooštriti blokade. Blokirat će se magistralni put Beograd-Požarevac na mostu na Moravi. Blokirat će se izlaz sa autoputa kod Požarevca također i krenut će traktori iz Renjanina ka Beogradu, a traktori iz Srpske Crnje krenut će prema graničnom prelazu prema Rumuniji. Također se planira da se zatvori i most Kovin-Smederevo.
Poljoprivrednici su ranije tražili da se sastanu sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, a sutra bi trebalo da budu nastavljeni pregovori u Ministarstvu poljoprivrede na kojima će biti i predstavnici uljara.
Ministri financija i privrede Lazar Krstić i Saša Radulović izjavili su u emisiji Utisak nedelje da očekuju da će planirane ekonomske mere dati rezultate već tokom naredne godine i da bi građani tek tada mogli da osete boljitak. Radulović tvrdi da će se subvencionisati samo državna preduzeća koja se odgovorno ponašaju.
Do sada se subvencionisalo tako što ministar hoda sa kesom para i deli kome misli da treba i očekuje da od toga bude neki privredni rast i mi ćemo preći na drugačiji sistem gde smanjenjem nameta na rad postaće jeftinije zapošljavanje. Time će trošak svih onih koji zapošljavaju mnogo ljudi, to uglavnom proizvodnja, oni koji se bave izvozom, će da padne i učinit će ih konkurentno.
Optimistične procene ima i ministar financija Lazar Krstić. Kaže da u vladajućoj koaliciji postoji saglasnost u kom pravcu bi trebalo da se ide i da će od ključnog značaja biti budžet za narednu godinu.
Naš problem sada je da se mi nalazimo na brodu koji tone, a mi istovremeno treba da spasimo sve putnike, da spasimo taj brod i da od tog broda napravimo jahtu na kojoj će svi hteti da budu.
a pred Višim sudom u Beogradu biće održano pripremno ročište u procesu protiv bivšeg ministra Saše Dragina i još 20 njegovih saradnika optuženih za zloupotrebe u pančevačkoj Azotari. To će biti prvi put da Dragin izlazi iz kućnog pritvora nakon što je 9 meseci proveo u okružnom zatvoru. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Dragina i ostalih zbog sumnje da su zloupotrebom Azotaru oštetili za oko 25 miliona evra.
9 časova i 10 minuta. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović najavio je da su u toku pripreme inicijative o mogućem dogovoru o dvojezičnim natpisima u Vukovaru, prenosi agencija HINA. Josipović je uveren da se natpisi o dvojezičnim natpisima mogu ostvariti kao i pravo srpske zajednice na svoj jezik i pismo uz uvažavanje ratnih trauma.
Danas bi trebalo da počne rasprava o Američkom kongresu o vojnoj intervenciji u Siriji. Predsjednik Obama i njegov tim užurbano rade na pridobijanju podrške članova predstavničkog doma, senata i javnosti za napad. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad u intervju za američku TV mrežu CBS ponovo odbacuje tvrdnje da stoji iza napada hemijskim oružjem. On upozorava da će njegove snage uzvratiti na svaki napad.
Istovremeno, američka agencija Associated Press saopštila je da je administracija predsjednika Obame odbila da joj dostavi dodatne dokaze o upotrebi hemijskog oružja u Siriji, sem što su pušteni video snimci na CNN-u. Američka vlada insistira da ima obaveštene podatke da je u Siriji 21. avgusta upotrebljeno hemijsko oružje, ali bi javnost tek treba da vidi barem jedan konkretan dokaz do koga su došle američke obaveštajne službe, navodi Associated Press.
Posle 100% prebrojenih glasova na izborima za gradonačelnika Moskve, preliminarni rezultati pokazuju da će Sergej Sobjanin ostati na toj funkciji. Centralna izborna komisija saopštila je da je osvojio više od 51% glasova. Opozicioni aktivista Aleksej Navalni, koji je osvojio 27%, smatra da su izbori pokradeni i zahteva drugi krug glasanja, javlja Ljubinka Milinčić.
Ovakav odnos snaga prilično je neočekivan, iako je Navalni imao dosta veliku podršku mladih ljudi na internetu, ali činjenica da je izašlo samo 30%, 30,2% građana Moskve na izbore, opredelila je da je procenat glasova Navalnog dosta veliki. U suštini, kako kažu politički analitičari, pristalice Sobjanina smatrali su da je on uspešan gradonačelnik, pa nisu ni imali neku naročitu potrebu da izlaze, dok je Navalni veoma jakom kampanjom uspeo da mobiliše sve svoje pristalice ili gotovo sve svoje pristalice. I smatra se da je to vrh, to je maksimum koji on može da dobije, dok Sobjanin u nekoj drugoj borbi u kojoj bi uložio mnogo više truda može da dobije daleko, daleko više glasova. Visok procenat glasova koji je dobio Navalni i pobeda u Jekaterinburgu govore o tome da se u Rusiji pojavio jedan dosta jak pokret protiv sadašnje vlasti. Naravno, Navalni govori da će pozvati sve svoje glasače na proteste i ako zaista to uradi 500.000 glasova je dobio, ako 500.000 ljudi izađe na ulicu, to će biti više nego što se ikad pojavilo u Moskvi.
Iz Moskve za Vesti 9 Ljubinka Milinčić. Veliko slavlje u Pjongjangu obeležava se 65 godina od kako je osnovana Demokratska narodna republika Koreja. U tu čast lider zemlje Kim Jong-un organizovao je vojnu paradu. Proslava dolazi u trenutku kada je odnos između Severne i Južne Koreje i dalje napet, pre svega zbog nuklearnih proba koje je Sever izveo početkom ove godine, ali i zajedničkih vojnih vežbi Seula i Vašingtona.
9 sati 13 minuta, slušate Radio Beograd 1. U Srbiji je zvanično prijavljeno 137 slučajeva oboljevanja od groznice zapadnog Nila, a većina zaraženih je sa teritorije grada Beograda. Najviše obolelih je u opštini Zemun, a slučajevi su prijavljeni i u Pančevu, Smederevu, Rumi i Zrenjaninu. 18 osoba umrlo je od posledica oboljenja. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže za Vesti u 9 da očekuje nove slučajeve oboljenja, ali da nema mesta panici.
S obzirom da se visoke temperature održavaju i narednih desetak dana, a to znači preko 25, 6 do 29, pa čak i 30 stepeni, to je temperatura koja odgovara razvoju i održavanju komaraca, treba očekivati da će u septembru, a delimično i u oktobru, još uvijek biti oboljevanje od ove bolesti. Povećeni broj inficiranih osoba koje imamo ovih meseci na području Srbije sa bolešću takozvanog virusa zapadnog Nila koji pronose komarci, govori samo o tome da se i kod nas dešava nešto što se dešavalo proteklih 10 godina u Rumuniji, Mađarskoj i drugim okolnim zemljama. Treba biti jednostavno oprezan, treba se ponašati tako da se u delovima koji su oko reka Bara, Baruština, ljudi ne šetaju u vreme sumraka i rane zore, jer to je period kada komarci najviše napadaju. Nema mesta panici, ali ima mesta oprezu.
Lekari kažu i da su starije osobe u najvećem riziku i da je od 137 obolelih 112 ljudi starije od 50 godina i da imaju neko hronično oboljenje.
Slušate vesti u 9. Povodom 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog, u galeriji Radio Televizije Srbije večeras će biti otvorena izložba prvih i retkih knjiga našeg velikog pisca. Izložba nosi naslov Između Srbije i Sumatre i bit će otvorena do 15. septembra. Pripremila Ljupka Kovačević.
Pažnju posetilaca svakako će privući originalan primerak knjige Lament nad Beogradom sa potpisom Miloša Crnjanskog, kao i kontroverzna knjiga Podzemni klub, detektivski roman, za koji se sa sigurnošću još ne može tvrditi da je autorovo originalno delo, iako postoji zapis u kojem Crnjanski pominje takav naslov. Na izložbi između Srbije i Sumatre naći će se i dve razglednice koje je Crnjanski poslao Slobodanu Jovanoviću. Odnos dvojice intelektualaca bio je po Lomparevom mišljenju vrlo specifičan.
U suštini njihov odnos, ja mislim da je bio odnos jednog apsolutnog autoriteta, kakav je bio Slobodan Jovanović, i jednog pisca željnog uspeha i slave i priznanja, kakav je bio Miloš Crnjanski u vreme kad je pisao ove razglednice. To je dakle odnos u nečemu neravnopravan.
Među 29 prvih i retkih izdanja knjiga naći će se i prvi broj lista ideja za književnost, politička i društvena pitanja, čiji je Crnjanski bio i vlasnik i urednik. Izložba će biti otvorena do 25. septembra.
Drugi deo izložbe Cipela These Shoes Are Made for Walking biće otvoren večeras u Kulturnom centru Grad. Ta izložba će, pored radova velikog broja domaćih autora, predstaviti i kreacije Holanđanina Jana Jansena, svetskog velikana, kada je reč o dizajnu obuće. Pored učešća na samoj izložbi, Jansen će održati i predavanje, a publika Kulturnog centra će svakog dana moći da pogleda i dokumentarni film o njegovom radu.
U vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović.
I u sportskoj rubrici govorimo o tenisu, odbojci, naravno košarci.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Naša reprezentacija obezbedila je učešće u sledeću fazu šampionata Evrope u Sloveniji, pošto je pobedila Letoniju sa 80-71. Večeras će se naši košarkaši sastati od 21 čas sa Crnom Gorom. Iz Slovenije, Slobodan Maletić.
Uoči današnjeg raspleta u grupi B, naša reprezentacija ima 3 pobede iz dosadašnje 4 utakmice i sigurno nastavlja takmičenje u Ljubljani. Isti učinak ima i Litvanija, dok Letonija i Bosna i Hercegovina imaju po 2 pobede, a Makedonija i Crna Gora po 1. Ono što nije poznato, to je treća reprezentacija koja će nastaviti takmičenje, a od toga zavisi i broj prenetih bodova u drugu fazu. Za Srbiju bi najbolje bilo da Makedonija izgubi od Letonije, a naša reprezentacija pobedi večeras Crnu Goru. U tom slučaju Srbija bi prenela maksimalna 4 boda u novoformiranu grupu u kojoj će se boriti za plasman u četvrtfinale.
A najbolje srpske odbojkašice plasirale su se među 8 najboljih ekipa na prvenstvu Evrope u Nemačkoj i Švajcarskoj. Srbija u četvrtfinale ide kao prvoplasirana ekipa u svojoj grupi, što joj je omogućio jučerašnji trijumf nad Poljskom. Naše devojke slavile su sa 3-1. One će preko sutra u Cirihu odmeriti snage u četvrtfinalu sa pobednicama duela Italija-Poljska. Naš najbolji teniser Novak Đoković igraće od 23 časa finale poslednjeg Grand Slema u sezoni US Opena sa Špancem Rafaelom Nadalom. Ovo je njihov 37. duel, 21 put je slavio Nadal, 15 puta Novak Đoković. Svetski mediji najavljuju epsku borbu. Serena Williams pobednica je u ženskoj konkurenciji, ona je u finalu bila bolja od Viktorije Azarenke sa 2-1. Međunarodni olimpijski komitet odlučio je noćas u Buenos Airesu da vrati rvanje u takmičarski program za olimpijske igre 2020. godine. Ovaj sport je pobedio na tajnom elektronskom glasanju skvoš i kombinaciju bejsbola i softbola. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić potvrdio je za list Sport da će selektoru A tima Siniši Mihajloviću biti ponuđen novi ugovor. U ovom trenutku veoma smo blizu odluke da mu ponudimo nastavak saradnje do šampionata Evrope 2016. godine u Francuskoj, najavio je Karadžić.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Poljoprivreda, velika šansa i još veći problem. O agrarnoj politici za budućnost, berbi koja je pred vratima, o subvencijama, paritetima i protestima razgovaramo sa proizvođačima, stručnjacima i predstavnicima ministarstva. Talasanje, ponedeljak od 11 do 12. Autor Milica Rilak. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 15, u Novom Sadu 19, toliko je u Kragujevcu, u Beogradu 21 stepen. Danas oblačno, do kraja dana kiša u celoj zemlji. Opširnije Olivera Jovanović.
Danas prepodne na severozapadu, a do kraja dana i na jugu Srbije prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 24 stepena na severu do 29 stepeni na jugoistoku. U Beogradu promenljivo oblačno, posle podne u toku noći povremeno kiša, a moguće su i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.